das Stuhl geschissen ist. Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyata Sarvaramba Parityagi Yomad Bhakta Samepriya Anapeksha Neutral Shuchi Чист. Дакша, эксперт. Удасинаха. Прост, скорби. Готовита. Прост всега стресса. Сарва арамба. Всега труда. Паритяги. Ки се е отповедал? Jaha, vsakdo gdor, mat bakta, moj bakta, saha, on, me, meni, pri jaha, zelo pri srcu. Moj bakta, na katerega ne vpliva tok vsakdanjih dogodkov, ki je čist in vešč svojega delovanja, ki ne pozna skrbi in trpljenja, ter ne stremi za nikakršnim rezultati, mi je zelo pri srcu. Komentar. Bakta lahko spremi ponujen denar, ne bi pa si smel sam prizadevati zanj. Če ga dobi brez lastnega truda, po milosti vsevišnjega, ga to ne vznemiri. Bakta vstaja zelo zgodaj, da bi služil gospodu in se okopal vsaj dvakrat dnevno. Zato je znotraj in zunaj zmeraj čist. Vešč je vseh dejavnosti, ki jih opravlja, saj dobro pozna bistvo vsega delovanja in ima čvrsto vero v avtoritativne svete spise. Ker nikoli ne stopi na nikogaršnjo stran, je brezskrben. Nikoli ne trpi, saj se ne enači s poimenovanji materialnega telesa. Veda se razlikuje od svojega telesa, zato ob telesni bolečini ne trpi. Prizadevanja čistega bakte so zmeraj v skladu z načeli vdanega služenja. Izgradnja velikega poslope, na primer, zahteva veliko truda. Zato se bakta ne loti takega dela, če mu to ne pomaga napredovati v vdanem služenju. Lahko zgradi tempelj za gospoda in se pri tem podvrže najrazličnejšim težavam, ne bo pa zgradil velike hiše zase in za svoje sorodnike. Vsak. Skratka, vsak vers opiše nekaj Krišnovih kvalitet in pa na koncu Krišna pravi, da je tak bakta mu je zelo pri srcu. To gre do vera za številka 20, ker Krišna pravi, če nekaj storiš, potem si mi zelo, zelo pri srcu. To boste zvedeli kasneje. Ne bom vam povedal sedaj, ker ta verša pride na vrsta. Torej, Krišna da nekaj kvalitet, ki so njemu drage. In eno kvaliteto on ponavlja znova in znova in skratka preko cele Bhagavad Gita. In to je toleranca. In obstaja različne stopne vrste tolerance. In Krišna to pravi že od vsega začetka Bhagavad Gita. In začne z verzom Dehino Smineta Dehe. In opravi, ti si vendar duhovna duša, ti nisi to telo. To je osnova naše filozofije, našega razumevanja. Ampak če mi razumemo to, potem on recimo pravi tudi matra sparša stokanteja in če razumeš, da nisi to telo, potem si zelo toleranten. Zato, ker nisi to telo. In te stvari se v bistvu ne dogajajo tebi. Ampak to je lažje govoriti, kot pa storiti. Ampak to je praktičen test. Če res razumemo, da nismo to telo, karkoli se zgodi telesu, mi se s tem ne obremenjujemo. Skratka, ni nobenega problema. Preprosto tako. Jaz nisem to telo, jaz sem duhovna duša. Torej, karkoli. Ta problem s telesom praktično ni problema. Ne vzamem ga resno. Potem Krišna v verzu 15. V verzu 15 pravi Krišna Arjuni, oseba, ki ni vznemirjena, ki je stanovitna v sreči in nesreči, je vredna osvoboditve. Torej pravi, če ste zelo tolerantni, če ne iščeš sreče in nesreče, oziroma sreče na telesnem nivoju, potem ste lahko zelo lahko osvobojeni. To je zelo preprosta formula. Bodi samo zelo toleranten. In to je v bistvu rešitev za vse naše probleme. Enostavno toleriraš. Zato, kaj se zgodi, če ne toleriraš, potem moraš urediti problem. In če urediš oziroma rešiš en problem, kaj se zgodi, pride nov problem. In potem misliš, da boš rešil problem, da se bo vse uredilo, ampak ne, kmalo zatem pride nov problem. In urediš en problem in pride ponovno nekaj drugega, kot je to ena znanih zgodb o jogiju, ki je meditiral. To zgodbo verjetno vsi poznate. To je klasični primer, ko je jogi enostavno samo v miru pel sveta imena oziroma mantrov. To vse, imel je dve gamši in to je vse, kar je imel. Če živite v ašramu, potem veste, kaj je to, če izgubite eno gamšo, to je resni problem v templu. Ampak kakorkoli že, on je imel eno gamšo in sušil, drugo gamšo pa je imel na sebi. To obstajajo različne oblike zgodbe, ampak kakorkoli že, potem stalno je razmišljal o tisti drugi gamši, skratka te brisači, ki je visela in se sušila. Tako je, potem je dobil mačko, za mačko potreboval kravo, kraj je bilo potreba pomosti, potem je prišla žena je želela otroke in skratka potem se je to povečalo in povečalo na, ampak to samo zaradi te gamše, to je torej zaradi ene stvari, se to je življenjska zgodba, ki je klasična, kako mi povečamo obveznosti, ki se začnejo z nekom malo obveznostjo in potem se to poveča. Nek bakte mi je zelo kompleksen primer branja Bhagavad Gita. Morajo imeti veliko knjigo Bhagavad Gita. In potem je imel luči, ki so morali svetiti pod točno določenim kotom, potem je mogel imeti neka stojala in potem se je končno sprostil in je začel brati Bhagavad Gita. Ja, to je resnična zgodba. Povedal sem to zgodbo o jogiju pa znova in znova, da je razumel poanto. Torej to je klasična zgodba, kako poskušamo rešiti en problem in potem se pojavi nov problem in nov problem in na koncu imamo ogromno problemov, ki jih moramo rešiti. In ta jogi je na koncu rekel, pa saj te gamše sploh ne potrebujem, ko je imel polno hišo vsega. Preveč energije sem vložil to, da bi zaščitil eno samo gamšo. Pa. V tej dobi to seveda Mi tega ne moremo storiti, da bi živeli samo z dvema gamšama, ampak Krišna torej pravi v tem verzu. Tisti, ki ne stremi za rezultati. Prahlad Maharaj je potoval in srečal joge, ki samo sedel in se ni premikal. Sedel in to je temu se reče piton, joga, zakaj se reče piton, ker pitoni navadno so na enem mestu, oni se ne premikajo. Enostavno miruje na enem mestu in nekatere stvari enostavno pridejo v njegovo področje, na njegovo zemlje. In on poje enostavno vse, kar pride tja. Ne trudi se in da bi potoval na okrog in iskal hrano. In Prahlad Maharaj je enostavno razumel, da je ta jogi neka sveta osebe in vprašal je, kako da sem tukaj sediš in čakaš. In on je rekel, ja, enostavno tukaj čakam in karkoli mi bo prišlo na pot k meni, pravzaprav to bom pojedel. In Prahlad Maharaj je bil presenečen, ker dejansko je ta jogi izgledal kar nekoliko debelušen, nekoliko imel je maščobo okrog telesa, skratka bil debelušen in gledam. Vprašal ga, kako to, da si? Je rekel, pa jaz pojem vse, kar pride v kmeni. To je tudi nekaj, kar mi, tudi mi ne moremo prakticirati na našem nivoju, ampak Če bi jaz bil prakticiral na tak način, bi se hladilnik hitro izpraznil in potem ne bi bilo več hrane v hladilniku. To je malo preveč. Ampak nekateri bakti so očitno tega sposobni. Torej v templu se mi lahko zelo hitro učimo tolerance. Zato, ker je ogromna situacija, ogromno izzivov, ki nam pridejo na pot in lahko treniramo toleranco. Ne bom povedal preveč primerov. Morate priti v tempel, da boste videli. Ampak nekatere stvari ne pričakuješ, da se bodo zgodile. Včasih kakšne bakte smrčijo, mogoče tudi jaz, ampak jaz nimam problem s svojim smrčanjem. Drugi imajo verjetno ta problem. Verjetno imajo drugi problem s smrčanjem, ne jaz. Ampak smrčanje je ena izmed takih stvari, ko moramo biti tolerantni. Ali pa včasih poskušaš zaspati. In dva bakta prideta v sobo in poskušata zdaj govoriti o filozofiji in nekdo poskuša zaspati, dva pa se ravno začneta pogovarjati o neki globoki filozofiji. Jaz pa sem poskušal zaspati in to je težko. Včasih se to zgodi. In kaj lahko storiš? Mislim, da iz te sobe se bom premaknil v drugo sobo. Razmišljaš, da se bom premaknil iz ene sobe v drugo sobo. In potem se premakneš v drugo sobo. In na tej drugi sobi je nekaj drugega, kar te moti spet. In spet se preseliš v drugo sobo. In na neki točki vidiš, kakorkoli že ostal bom v tej sobi in zdaj bom toleriral vse, kar se dogaja. Enostavno mi ne prestane druge, kot da se naučim tolerirati. V Šrimad Bhagavatamu je zgodba o toleranci. Bhaktivinoda Tirtha Maharaj je govoril o tej zgodbi. je rekel, če hočete testirati svoj napredek v zavesti Krišne, potem morate videti, če ali vam je všeč to poglavje ali ne. In to je pesem o Avanti Brahmani, v Šrimad Bhagavatamu. Zgodba o Avanti Brahmani. Lepa zgodba o Avanti Brahmani.
So this Brahmana was living in Avanti.
Imenuje se Avanti Brahmana, zato ker je živel na področju, ki se imenuje Avanti in bil je zelo bogat očitno. In bil je Brahmana, ki se je nekako kvaril s trgovanjem ali kako, saj kar kor pravi Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam. Bil je zelo bogat, ampak njegov karakter ni bil najboljši. Bil je pohlepen, požel, in tudi kljub temu, da je bil zelo bogat, ni ustrezno ravnal z gosti, z družinskimi člani. Skratka, bil je zelo navezan na svoj denar. Ničesar svojega denarja, niti malo svojega denarja ni porabljal. To je bila njegova strategija. In verjetno ste ugotovili, da njegova družina ni bila ravno zadovoljna z njim in ljudje okrog njega niso bili ravno zadovoljni. In po nekem času ni opravljal svojih brahmanskih dolžnosti. Verjetno je preveč časa porabil za služenje denarja oziroma za puđe in oziroma ja, brez. Skratka, na ta način je dobil nekaj dobre karme, imel nekaj dobre karme in na neki točki se je to končalo. In po nekem času je izgubil vse svoje bogatstvo, vse svoj denar. Prišli so neki tatovi, nekaj so vzeli njegovi družinski člani, ugotovili so, kje skriva denar in so mu ga ukradli. In tako, da je postal zelo, zelo reven. Skratka, ni imel več denarja. In tukaj piše, da je bilo njegovo imetje popolnoma izgubljeno. In vsi so ga začeli ignorirati še bolj kot prej. In začel je obžalovati. Ko mi izgubimo stvari, navadno obžalujemo, potem, zakaj se to dogaja meni, ponavadno mislim, zakaj ravno jaz? In po nekem času je dobil ta občutek odvojenosti. Imel je nekaj torej brahmanske kulture v sebi in tako, da se je. Zanimivo in smešno je bilo to, da imel je idejo, razmišljal, imel sem toliko denarja in nisem ga niti uporabil v življenju, imel sem ga toliko, nisem ga niti malo uporabil. Tako kot če imate 10 milijonov dolarjev in vi ničesar ne kupite, niti ne uživate tega denarja. In kaj je torej smisel vsega tega denarja, ki si ga imel? Toliko denarja nisi si pa privoščil niti eno majhno stvar. In on je razmišljal, je v bistvu obžaloval, toliko denarja sem imel in kaj sem storil z njim? Nič. Za sebe ga nisem uporabil ničesar, za druge nič. In zdaj sem ga izgubil. In potem je realiziral, mogoče to milost Krišne, tako je on razmišljal. Imel je nekaj znanja, šaster oziroma imel je nekaj kulture, brahmanske kulture. In razumel je, mogoče pa to milost Krišne, da mi je vzel vse to. In imel ta občutek odvezanosti. Tako ali tako se ni imel česar koli odvezati, ker tako ali tako ni ničesar več imel, ampak imel je to, ta občutek odvojenosti in vzel je sanjaso in odšel, enostavno odšel. Tako kot če rečete, pri nas njegov materialno življenje uničeno in on se bo enostavno preselil v tempel. In on je torej postal tako odvojen od vsega in mislil, da bo njegovo življenje zdaj boljše. Ampak to se ni zgodilo. In tukaj se šele zgodba res začne dogajati. Ljudje so bili zelo, zelo nevljudni do njega. Stalno so ga zasmehovali. Ne bom prebral vsega, kar so mu počeli, ampak saj včasih so mu jemali njegovo imetje, imel je sanjas palico, imel je posodico za vodo in neko strgano obleko. In ljudje so celo to imali od njega, so mu celo to vzeli. In potem so se s tem igrali. In potem so se heceli od njega, tukaj imaš svoje molitvene kuglice. Skratka, stalno so se norčevali z njega in se igrali, na ta način. So ga zasmehovali. In kaj še storil? Z nikomer ni govoril. Vzel je zavetje, mal na vrate, skratka, z nikomer ni želel govoriti in drugi so ga spet, drugi so ga dejansko celo tepli in zato, da bi spregovoril, da bi začel govoriti. In včasih so ga zavezali z vrvjo. In tako da ljudje so dobili vtis, mislili so, to je samo nek lažen svetnik, lažen sanjasi. In to je bil res v zelo slabi situaciji, težki situaciji, vzel je sanjaso in vsi so se norčevali iz njega. Kljub temu, da je živel kot sanjasi, in njegovo življenje je bilo res neka zmešnjava. Recimo, da se je preselil v tempel in bakte smo reče, ok, zdaj moraš iti v Sankirtan, date mu knjige in mora iti v Sankirtan. In lepo ga odženeš v Sankirtan. Prideš v Sankirtan in poskušaš deliti knjige in ljudje te enostavno odženejo od sebe, nikogar ne moreš ustaviti. Reče samo, pojdi stran in delaj nekaj svojega življenja. Hvala. V Sloveniji se ljudje kar prijazni. Ampak samo, da bomo imeli neke ideje. On je bil iskren. In te stvari so se mu res dogajale. Želel je napredovati v duhovnem življenju in te stvari so samo začele dogajati. In rekel je, moj Bog, to je preveč. In potem je imel zelo, zelo zanimivo vprašanje. Kdo je kriv za to? Zelo dobro vprašanje, kdo je zdaj kriv, da se mi to dogaja. Ko se nam kaj zgodi, mi razmišljamo o tem, koga lahko krivim za to situacijo. Nekaj odgovorov. Najprej pomisliš, baja, te ljudje okrog mene so enostavno nori. Oni so krivi, enostavno so nori. Tako bi razmišljal. človek. Ampak ne, če razumeš, kako deluje karma, potem razumeš, a mogoče sem pa jaz počel nekaj takega, da so zdaj ti ljudje enostavno samo orodje v roki Boga, da zdaj doživljam to, kar doživljam. Niso oni krivi za moj položaj, za... In potem, da nekaj dodatnih možnosti. Aha, pobogovi, mogoče so pobogovi tisti, ki so krivi. Njih lahko krivim za svoje težave. Ampak ne, tudi pobogovi v bistvu samo izpolnjujejo ukaze. Niti oni niso krivi. Sodnik ni pristranski, on enostavno presodi glede na to, kako je napisano v zakoniku. Sodnik ni kriv, če se nekomu zdaj nekaj dogaja oziroma če mora iti v zapore. Sodnik je nepristranski, on enostavno samo presodi. In potem še nekaj dodatnih rešitev, kdo je zdaj kriv za to, da se njemu to dogaja. Potem so tu planeti. Razumel je, da so nek astrološki vpliv. Ampak tudi astrološki vidik je povezan z našo karmo, z našo preteklo karmo. Tako da ne moremo reči za tega, ker je Merkur danes v retrogradni. Ne, te planeti so v takem položaju zaradi naše karme, ne zaradi njih samih. Skratka, to je materialni nivo, ta karma. Če resnično vidiš, kaj se dogaja, potem boš vedel, kdo je odgovoren in najslabša stvar, ki jo mi nočemo slišati, je, da sem odgovoren jaz sam. Da sem jaz tisti, ki sem odgovoren za to, kar se mi dogaja. On smrči zato, ker imam jaz slabo karmo. On v bistvu ne smrči. Ampak ja, ljudje smrči okrog mene zaradi mene, ne zaradi drugih. Jaz moram stolerirati stvar. In ta bakta se zbudi ob treh zjutraj, zato ker imam jaz slabo karmo. In te bakto okrog mene zdaj razpravljajo o šastrah, zato ker imam jaz slabo karmo. Ne, te filozofije ne maram, ta je čudna filozofija. To je nora filozofija. Ampak je resnično. In ta Avanti Brahmana zdaj daje rešitev. Ker zdaj doda dušo v to enačbo. In on zdaj pravi, duša v bistvu sploh ne trpi. To je vse povezano z mojim telesom, ampak duša ne trpi. V čem je problem? Problem je, da moj um ni kontroliran, da ne kontroliram svojega uma. Da se v bistvu identificiram s svojim telesom. In potem da rešitev za vse te probleme. In ko vidi, da se vsi do njega zelo slabo obnašajo, strašansko obnašajo, on potem pravi, kakorkoli že. Tukaj piše, enostavno bom šel preko tega oceana neznanja, s tem, da se bom osredotočil na služenje lotosovih stopal Krišne. On enostavno prišel do tega zaključka. In rekel je, ok, ta oseba je prav tako slaba. In ni problema, jaz bom enostavno pel Hare Krišna, kakorkoli se zgodi. To je zelo napredna pozicija tega Avanti Brahmane. Krišna torej tukaj podarja toleranco. Ampak toleranco pomeni ne samo, da mi toleriramo, ampak mi se moramo osredotočiti na nekaj drugega. Kot če imate študenta, ki ima izpit, kar je res pomembno. In on je resni študent. Potem pridejo neki drugi študenti in mu rečejo, danes je čas za zabavo, danes bomo šli na zabavo, pojdimo na zabavo. In kaj bo rekel zdaj ta študent? Ali bo rekel, oprostite, moram se učiti za izpit. Zato, ker on je osredotočen. On je osredotočen in on ve, ok, ne zanima me vaše zabave, moram se osredotočiti, moram se naučiti za ta izpit, vse ostalo me ne zanima. Karkoli se zgodi, to me ne zanima, to me zdaj ne zanima. In kaj se zgodi, če ne bi bil tako osredotočen, potem bi ti fanti in sošolci prišli in bi rekli, tako bi ga premamili in on bi čel z njimi. In da smo mi lahko tako osredotočeni, potem moramo biti prepričani in tukaj Prabhupad pravi v komentarju, da je Bhakta vedno ekspert, zato ker ve, ker pozna in je prepričan v avtoriteto svetih spisov. To pomeni, da Bhakta študira svete spise, pozna svete spise in on je prepričan v svete, da sveti spisi govorijo resnico. Zelo je prepričan, da sveti spisi govorijo resnico. Bhagavad Gita pravi tako, potem mora biti tako. In to je zelo pomembno, da mi res preučujemo našo filozofijo. Potem bomo vedeli, kaj. Če ne vemo, kaj je, potem lahko dobimo naše življenje, smo testirani v našem življenju, ampak ne bomo znali odreagirati. Zato, ker ni, da vse odločitve vodijo do istega cilja. Zato moramo dobro poznati, kakšna je ta opcija, možnost, kakšna je druga možnost, kaj želi Krišna, kaj ja želim. Zato moramo biti zelo, zelo osredotočeni in vedeti, kaj si želi Krišna in da gremo v tej smeri. In potrebujemo nekaj bakt, ki vejo to. Včasih mislim, obstaja bakti, ki so zelo, imajo zelo močno mnenje v določenih stvarih. Lahko so, pravi, da so bakte mehki, da imajo mehko srce, da so naši dobronamernike, ampak ko se gre za o tem, kaj je prav in kaj je narobe, potem pa so zelo jasni in močni v tem prepričanju. Ne bodo govorili, da mogoče lahko storiš tako. Ne, mi ne delamo tako, ampak to je tako. Zelo, zelo jasno. Včasih je to kar boliče. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi odrežemo naše navezanosti, da se ločujemo od naših navezanosti. To zna biti boliče. In na koncu komentarja Šrila Prabhupad daje podobno rešitev. On pravi, da Bhakta v bistvu ne zanima. Če bi zase če bi zase delal velike zgradbe, potem pa se Bhakta ne bi toliko truda vložil to, da bi delal ogromne zgradbe, da bi gradil. Jaz potrebujem eno majhno, nekaj majhnega. Ampak, kadar pa gre za Krišno, kadar pa, da bi enako visoko zgradbo zgradil za Krišno, potem pa Bhakta je takoj pripravljen to storiti in zgraditi tako stavbo oziroma tempel. Kljub temu, da je veliko dela, veliko stres, ampak za Krišno bom to storil. In tako, da Bhakta za sebe ga v bistvu toga ne zanima. Spal bom, kjerkoli bom že spal. Ni tak problem. Jedel bom rišin dal. To je enostavno. Ampak za Krišno pa je pripravljen se potruditi. Za Krišno je pripravljen storiti vse. In to ni samo toleranca, to je, da delamo tisto, kar je potrebno za Krišno. In istočasno, karkoli pride, nam na poti enostavno toleriramo. Nekateri problemi, vemo, da so to izzivi, ki jih imamo na poti do Krišne in enostavno toleriramo. Gospod Brahma pred dva verza nazaj govori o tem, kako vi lahko vidimo stvar, ki je težka in da vsako stvar vidimo kot nekaj, kar moramo pretrpeti zaradi naših predhodnih grešnih dejanj. Vsakdo misli, da je dobra oseba in potem to osebo vprašate, ali jeste meso. To včasih vprašate. Ali ste kdaj jedli meso? In potem rečejo, da, mogoče, da. A veste, da dobite slabo karmo zaradi tega. In mislijo, dobro, ampak jaz sem še vedno dobra oseba. In gospod Brahma zdaj daje formulo in reče, moj dragi gospod, tisti, ki res čaka na tvojo milost, da mu jo daš svojo milost, kljub temu, da trpi posledice svojih preteklih grešnih dejanj. Torej, mi skratka toleriramo, karkoli se zgodi, to se je zgodilo enostavno, toleriramo. Verjetno sem storil nekaj težkega, nekaj napačnega v preteklosti. To pravi gospod Brahma. In srcem, telesom in vsem ti, če istočasno še izkažujemo spoštovanje gospodu s tem, da trpimo posledice, toleriramo, potem zaslužimo oziroma potem bomo prišli v duhovno kraljestvo Krišne. V bistvu si zaslužimo, bomo podedovali za Krišno kraljestvo. Oziroma bomo postali pravni dediči Krišnega kraljestva. Skratka, tolerirati treba stvari. Še to povem, potem se bom zaustavil. Včasih mi mislimo, da Krišna ne vidi, kaj se res dogaja. In mislimo, to ni dobro. Krišna ne ve, zgleda, jaz sem pravzaprav zelo dober bhaktan, kak mislimo, da Krišna ne vidi moje situacije. Krišna mi je napravil napačen aranžma, tako mi mislimo, ampak ni res. Lahko vidimo, da nas je Krišna postavil v to situacijo. In Krišna nas enostavno testira in reče, no, pa poglejmo, ali me boš še vedno služil kljub tem težavam. In v cel Bhagavatam imamo zgodbe preko celega Bhagavatama o osebah, o bhaktah, ki grejo preko težav in izzivov. In oni rečejo, ja, seveda te bomo služili gospoda, kljub vsem težkim stvarem, ki se nam dogajajo.
And then,
In to je tudi zadnji vers Šaštake, ki pravi, kjer pravi gospod Čajtanja, ne glede na karkoli, kakršnokoli položaj me bo Krišna postavil, ga bomo še vedno služili in Krišna ve, kaj počne. In po nekem času vidiš, da to je bil dober plan. Vidimo, da je bilo v bistvu Krišna, da je Krišna me v bistvu postavil v dober položaj, kljub temu, da sem takrat mislil, da temu ni tako. Na začetku sem mislil, Krišna, kaj počneš, nekaj narobe, ali ne vidiš? Ne vidiš, kaj se dogaja? Ampak ne, Krišna ve točno, kaj se dogaja. In kasneje vidimo, da je bil ta plan izredno dober. In to je formula, da nam Krišna mi lahko torej da, Krišna mi torej lahko da težave, ampak jaz bom toleriral stvari v vsaki situaciji. To je to. Glede na to, kar si govoril o osredotočanju, včasih se zgodi, mogoče mi razumemo šastre do neke mere, da je Krišna dejansko oseba, recimo. Potem, ko sem se začel osredotočati na službo, sem počasi preko osredotočenja začel razumevati šastre. Ali osredotočenje vodi do predaje ali predaja, ali predaja je pomembno, da se lahko osredotočiš? Torej, ali je to, da se jaz osredotočim, pomembno, da jaz dobim te kvalitete? Mi potrebujemo znanje iz šaster, mi potrebujemo znanje in je dobro, da preštudiramo šastre za to. Verjetno zato Ananta Prabhu dela vse te tečaje, izobraževanje, zato ker mi moramo razumeti do neke mere, razumeti moramo šastre. Ker ta osredotočenost, ta odločnost pride iz vere in znanja. Mi moramo biti prepričani, moramo verjeti v to, da Krišna ve, kaj dela, potem bomo mi lahko, tako kot si ti rekel, odločnost in osredotočenost pride iz predaje. Če poskušaš upravljati službo in potem vidiš, da deluje in potem tvoja vera naraste in vidiš, aha, storil sem to in Krišna mora biti zdaj zadovoljen. In potem to gre z roko v roki in potem po nekem času vidiš, da tvoja vera se poglobi in potem se lahko predaš še več in še več in potem damo še več Krišni. Zdaj se bom odpovedal celo tej nori ideji, pa bom to dal za Krišno. In potem enostavno spet testiraš, pa zdaj še lažje. Tako da ta predaja je postopni proces. In ne gre za to, da so te stvari črno-bele. Verjetno je tudi zaradi tega, ker imamo slabe, ker imamo impresije iz prejšnjega življenja ali pred Bhakti jogo in potem se je teže osredotočiti na vdano služenje in na vse te stvari. Krišna da v Bhagavad Gita opisuje kvalifikacije nekoga.
The
ki je na nivoju ništa, rečemo. In pravi tisti, ki so delovali pobožno v tem življenju in prejšnjem življenju in tisti, čigar grešna dejanja so popolnoma zbrisana, so prosti dvojnosti iluzije in oni so z odločnostjo vključeni v moje predano služenje. Mi verjetno nismo tako čisto pobožno delovali v prejšnjih in tem življenju, ampak lepota gospoda Čaitanje, njegovega gibanja je in Šrila Prabhupada, mi smo primeri milosti. Mi potrebujemo milost. Brez milosti ne moremo uspeti. Skratka, gospod Čaitanje je bil velik učenjak, ni bil učenjak. Če preberete njegove diskusije, pogovore s Sanatanom Gosvamijem pa z Rupo Gosvamijem, vidite, da je bil zelo, zelo učen, oziroma najbolj učena oseba je bil gospod Čaitanje. Ampak ali mi lahko dobimo vprašanje, ali lahko dobimo znanje mi samo z mantranjem, oziroma samo s petjem svetega imena? Kako imaš lahko vero v Krišno, če ne bereš teh knjig, če se ne družiš s Šrila Prabhupadom, kako boš? In v teh knjigah je mnogo primerov, kako je Krišna, kako on deluje s svojimi baktami. In potem mi vidimo in si rečemo, tudi jaz želim postati njegov bakta.
Hare Krishna. About tolerance, are there different levels of tolerance?
Ali obstaja več nivojev tolerance? Kje je meja tolerance? Samo nebo je meja.
Yes, it depends on the person.
To je odvisno od osebe do osebe. In včasih je res potrebno kaj spremeniti tudi na zunaj. Lahko seveda tudi rečete, prosim fanta, če lahko te šastre, zdaj se v šastrah pogovarjate izven ašrama. Ampak v mnogo primerih pa moramo. Če stalno misliš, da boš stvari spreminjal na zven, potem jih ne boš spremenil. Skratka, treba je tolerirati. Lahko greš po tej formuli, da toleriraš enkrat, dvakrat, potem pa greš do bakte, ki je starejši in ne mu poveš, da te stvari, in potem se te stvari rešijo tudi na ta zunanji način. Potem se včasih je pogovor, kaj je prav čutno, kaj je čutno življenje še. Ampak to je različno od ljudi do ašrama, kaj je še sprejemljivo čutno življenje. To ni nekaj, kar je določeno za vse enako. Imamo te ekstremne primere v Šrimad Bhagavatamu. Ampak te ekstremni primeri nam more služiti kot inspiracija, zato da vidimo, da smo inspirirani. Ampak mi moramo poskusiti, kljub temu, da vidimo, da je visok nivo, mi lahko poskušamo biti tolerantni. Poskušati moramo iti v tej smeri.
Because there's sometimes there's this tendency that
Včasih mislimo, zato ker ne morem slediti tega zdaj, bom prenehal se truditi. Ampak umetno se to ne da, ja, ali to res? Da se umetno toleriramo, oziroma sem, lahko mi gledamo tako. Ja, super, moral bi biti na tem položaju, ampak ne bom se zdaj pretvarjal, da sem na tem položaju. Mi moramo vedeti, kaj bi moral storiti in kje sem, na katerem nivoju sem zdaj. In inspiriran sem, da grem v tej smeri, da enkrat dosežem ta najvišji nivo. Ampak moram istočasno biti iskren in vedeti, na katerem nivoju sem jaz.
Srimad Bhagavata Gita ki jai.